Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Sugun 2023 ýylyň 15-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Sugunky programamyzda Asgabatda täzil dowarlary üçin owadan okuwçylar taýlanýar. Ýewropa Birleşiginiň sammiti Ukraina babatdaky taryhy karary bilen isini dowam etdirýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın 14-nji dekabrda Ukrainanın Danube port infrastrukturasyna atan dronlarının urulmagy netijesinde pilotsuz söwüş enjamynyň biri Rumyniýanyň territoriýasyna gaçdy. Bu barada Rumyniýanyň gorunyk ministrligi mälim edip, dronnyň gaçmagy täbäpli Grindu owasynyň goluynda 1,5 metrlik çukurun emele gelendigini hem aýtdy. Ministerliň beýanatynda munyň ýyzy bilen Rumyniýanyň F-17 we onuň NATO boýunça ýaranyny Germaniýanyň Eurofighter kysymly söwüş uçurlarynyň gözegçiligi üçin Rumyniýanyň howa giňişligine galdyrylandygy aýdylýar. Ýewropada ýewrei institutlaryna garşy hüjümleri guramalaşdyrmakda guman edilip, Amerika we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terroristike guramy hökmünde ikrar edilen Hamas jinsi toparynyň 4 agzasy tutuk edildi diýip Germaniýanyň prokurorlary 14-nji dekabrda mälim etdiler. Guman edilýänleriň 3-si Berlinde, ýene biri Niderlandlarda saklandy. Germaniýanyň adalet ministri Marko Buschmann soňky hepdeler Germaniýada ýewreýlere we ýewrei institutlaryna garşy hüjümleriň artandygyny aýtdy. Azerbaycanda derňepçi jurnalist Hafiz Babali daşary ýurt valyutasynyň bi-kanun gaçakçylygynda aýplanyp tutsak edildi. Bu barada onuň aklawçysy Rasul Jafarow 14-nji dekabrda mälim edip, müsterisiniň özüne bildirilen aýplamalary inkär edýändigini aýtdy. Aklawçynyň sözlerine görä, Babali'nin saklanmagy noýabryň aýagynda Abzats Media garaşsyz internet neşriniň 4 jurnalistiniň tutsak edilmegi bilen iltişikli. Sol pursat polisiýa neşriniň edarasynda 40 000 euro möçberinde nagt pulyň tapylandygyny öňe sürüpdi. Jurnalistler bu işin olaryň döwlet resmiýetleriniň paraxorluk ýagdaýlary boýunça çap eden maglumatlary üçin özlerinden ar alynmak üçin toslanandygyny aýdarlar. 15-nji dekabrda Irden Eýranyň günorta gündogrundaky Pakistan bilen serhedinin goluyndaky Sistan Bulucistan vilayatynda polisiýa edarasyna edilen hüjümde 11 ofitser helak boldy. Başga da ençemesi yaralandy. Polisiýa käbir hüjümçileriň de ýa öldürilendigini ýa da yaralanandygyny aýtdy. Yerli häkimiň ornbasary Aliriza Marhamati muny terroristiki hüjüm hökmünde häsetlendirdi. Döwletiň elçiligindäki Irna habar gullugynyň maglumatyna görä, hüjümiň jogapkärçiligini sünni jihatçylaryň Jais al-Adl, ýagny hakyň gosuny topary öz üstüne alypdyr. Bu topar geçmişde Eýranyň terhet güýçleri, şeýlede Islam Revolýusiýa sakçylary korpusynyň agzalary bilen ençeme gezek çakmyşypdy. 15-nji dekabrda Irden Pakistanyň Demirazyk gunwatarındaky regional polisiýa edarasyna edilen hüjümde 3 esker we guman edilýän 3 jeňçi öldürildi. Bu barada yerli polisiýa başlygy Iftikar Ali Şah Azatlygyň Pakistan gullugyna aýtdy. Ol hüjümiň Awganistan bilen terhetleşýän Xiber Pakhtunkhwa welaýatynyň Dera Ismail Khan tebitiniň Tank şäherinde ýüze çykandygyny tahkiklaşdyrdy. Hüjümiň jogapkärçiligini täze esaslandyrylan Ansar al-Jihad jeňçi topary öz üstüne aldy. Bu hüjümden 3 gün öň bu tebitde janyndan geçen bir hüjümçiniň polisiýa edarasynda özüni ulugda partlatmagy, ýene-de başga 5 jeňçiniň yaraglardan od açmagy netijesinde 23 ofitser helak bolupdy. Türkmenistanly turgun Anamjan Rustamova agyr atletika boýunça Katarın Doha şäherinde geçirilen Grand Prix 2 ýarysynda kümüş medaly aldy. Ol 87 kilogramy çylyny agyrym derejede çykyş edip, umumy hasapda 231 kilogram netijäni görkezdi. 4-nji 14-nji dekabr aralygynda geçen bu ýarys 2024-nji ýylda Parijde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň saýlama tapgyrydyr. Mundan öň bu ýarysyň çäklerinde Türkmenistany turgunlar, ýagny 96 kilogramy çylyny agyrym derejede Şahsatbek Metyakubow altyn, 67 kilogramy çylyny agyrym derejede Bunyat Rasidow we 81 kilogramy çylyny agyrym derejede Gaýgysyz Töräýew bürünç medallary münasip bolupdylar.